Tak dobrý den vám všem přeju. Vítejte v Božím domě. Tak, pojďme rovnou do 1. Mojžíšovi, 13. kapitoly, ta druhá část 14. verše a 15. verš. Je to velká výzva, kterou Hospodin vyzval Abrahama. Pozdvihni nyní své oči a pohleď z místa, na něm jsi, na sever i na jih, na východ i na západ. Neboť všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až na věky. Tak. Je to slovo, do kterého je vloženo mnoho moudrosti, mnoho principů života na tomhle světě. A dneska začneme tím pozdvihni své oči. Lépe řečeno, budeme víc mluvit o vnitřním zraku, o jeho existenci a o tom, jak vnitřní zrak v člověku vlastně funguje. Bible mluví o očích, že oči jsou smyslovým orgánem těla, když vezmu ty přirozené oči, a jima vnímáme prostor, ve kterém žijeme, vnímáme tvary a barvy prostě života toho světa, ve kterém jsme. A o očích by určitě mohl mluvit nějaký lékař tisíckrát líp než já, protože nejsem studovaný, ale já chci mluvit ještě o jiných očích, které jsou v lidech a o kterých mluví Bible. Pojďme se na to podívat do knihy Efeským 1. kapitoly. Efeským 1. kapitola 17. verš. A tady se apoštol Pavel modlí za křesťany, velmi zajímavou věc. Efeským 1.17.18. Modlí se za ně, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání jeho a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a tak dále. Já dneska nechci tuhle modlitbu studovat, uvidíme, jestli se k ní dostaneme, ale tady je zapsáno a osvícené oči vaší mysli. Studijní překlad a osvícené oči vašeho srdce. Já to chci dostudovat, ale zdá se, že to je jedno z výjimečných míst, kdy i v řeckých textech někde je v srdci a někde je v mysli. Ale já si myslím, že se z toho nemusíme tolik plašit, protože co nám vypovídá je to, že náš vnitřní člověk, ten srdce člověk, má oči, prostě, které vnímají taky nějaký prostor. A když se podíváme do písem, tak zjistíme, že svět, ve kterém žijeme, má jakoby dva rozměry, které jsou spojený. Není, je to ten fyzický svět, ten duchovní svět, ale to není jako dva světy. Mnozí se snaží nám křesťanům vnutit, že to je nějaký naše víra, pokračování nějakého Platona, že je duchovní svět, fyzický svět a ten duchovní je nadřazený tomu fyzickému, takže tak to není. Je jeden svět, ve kterém žijeme, akorát, že mají jakoby dvě strany. Žádná z nich není lepší ani horší. Prostě jsou to dvě strany jednoho světa, ten fyzický a ten duchovní. To je důležitý vědět. A v člověku je výbava vidět oba rozměry. Těma fyzickýma očima vidíme svět fyzický a těma očima srdce nebo mysli vidíme svět duchovní, který nás obklopuje. Co navíc nám může dát tenhle duchovní zrak, tenhle vnitřní zrak, je, že můžeme vidět Boha a jeho království, ale to jen za určitých podmínek. Tu schopnost tomu máme, ale přirozeně se to neděje na světě. Je to důležitý vědět, já to poslední dobou občas zmiňuji, že až za hranici našich představ je Bůh. A to, co od Boha víme, máme jenom proto, že nás osvítil. Že nás osvítil, dal nám to poznat. Jo, my často s některýma pravdama zacházíme úplně normálně, jenom proto, že jsme byli osvíceni a jsme už nějakou dobu a bereme to jakoby přirozeně. Ale rozlídni se kolem, určitě máš i nějaké známé, který nepatří Kristu a když jim začneš mluvit to, co vidíš svým vnitřním zrakem, tak oni to nevidí. Mnozí z nich to nevidí. Prostě není to automatický a v naší zemi už vůbec ne. Já si myslím, že je naprosto zcestný říkat, že Češi jsou ateistický národ. Češi jsou v top nejmín křesťanský. To jsem ochoten diskutovat. Nicméně se zdá, já jsem nedávno četl takovou zajímavou průzkum, že v našich zemích je v průměru nejvíc věžců, kartářů a všech v Evropské unii. Takže my jsme takový něcosti, jo? My nejsme ateisti jako Češi, to se nám snaží vnutit, ale nejsme křesťanský, to je ten problém náš. My nectíme Krista, ani jakoby, procentuálně strašně málo. Víte, to je důležitý vědět, protože když tě Bůh posílá k lidem a ty jsi připraven mluvit k ateistovi, tak samozřejmě s ním začneš mluvit špatně. Musíš si ověřit, jestli patří té malé skupině ateistů, které tady jsou, protože většina z nich je něco. Je něco. Mně se třeba za poslední měsíce několikrát stalo, že jsem mluvil s lidma, u nich straší v domě nebo na chatě. Takže oni nejsou křesťani, akorát neví, co s tím. Takže oni se bojí o tom mluvit nahlas, protože ostatní budou mít za blázny. Ale něco musí být, nějaká spiritualita, nějaká duchovnost. Je to zajímavý vidět. A samozřejmě, že takový místa jsou. Nepřál bych vám prožít ty okamžiky, když se to děje. Já jsem se nachomstil zrovna a když se mi to stalo fakt jako by poprvé, tak jsem opravdu nevěděl, co mám dělat a sevřený strachy jsem byl pořádně. Ale Bůh má řešení i z těchto věcí, ale to je jiný slovo. To, co vás chci, jakoby, abyste si uvědomili v tom sebepoznání, že v člověku jsou, prostě člověk čelí dvou rozměrům a do obou je vybaven zrakem. Určitým smyslem, jak zrak očí, a my vnímáme ten fyzický svět, vidíme ho, tak je tu vnitřní zrak podle Bible, našeho srdce nebo naší mysli a taky vidíme tu druhou část reality, to duchovno. My to tím vnímáme, nemusíš věřit v Ježíša, mnoho lidí vnímá duchovní rozměr prostě světa. No, to tak prostě je. A my těmahle vnitřníma očima, proč ten zrak je důležitý, my můžeme těmahle očima vidět Boha. Protože my ho nemůžeme vidět fyzickýma, protože Bůh je duch. Bůh je duch. Ale vnitřním zrakem, když Bůh dá, můžeme začít vidět, prostě jako vnímat Boží přítomnost, Boží vedení, Boží království, to je ta výbava. Ale ani v nás, křesťanech samotných, tyhle oči jakoby nevidí v plnosti automaticky, protože tohle je modlitba za křesťany. Tohle je modlitba za křesťany. Aby Bůh osvítil oči jejich mysli a jejich srdce, aby viděli, aby věděli to slovo, které tam následuje, je to řecké slovo není jenom, aby věděli, ale aby viděli. Když vidíš, tak víš. Tam se to se těžko překládá jedním slovem, to, který tam je užitý. Ale je to spojený s tím vidět. Je to spojený s tím vidět. A jelikož je to modlitba za nás, křesťany, mimochodem všem křesťanům doporučuji se začít modlit tuhle modlitbu. Ne jí odříkávat jako nějakou básničku, ale opravdu tohle je naše potřeba. Pravděpodobně se tomu budeme věnovat víc, ale dneska ne. Protože není automaticky, že vnitřní zrak vidí tajemství Boha, jen protože ten zrak je. Proč lidé přirozeně tímhle vnitřním zrakem nevidí Boha? Co je za problém, že to není přirozený? V Čechách většina lidí nevidí Krista, nevidí Boha vnitřním zrakem. Proč to tak je? Pojďme do 2. Korinským 4. kapitoly. Verš 3. Jestliže je pak naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou, a verš 4, nevěřícím, jimž Bůh tohoto světa oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem Božím. Tady se mluví o živlu, o Bohu tohoto světa, který oslepuje tyhle ten vnitřní zrak, oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista. Víte, se slepým člověkem je to těžký, protože slepý člověk nevidí, i kdyby byl den a byli před ním lidi nebo věci v dohlednu. Dokonce i kdyby to bylo na dohled a dokonce i kdyby to bylo za světla, tak ten člověk nevidí, protože je slepý. Jo? Ono by to mohlo být na dohled, ale když je to ve tmě, tak se prostě nevidí. Ale tady Bible mluví o oslepení. O téhle nemoci vnitřního zraku, že lidé nevidí kvůli oslepení. Oni nevidí, protože Bůh tohohle světa zabránil vidět Krista. Samozřejmě tohle není ten Bůh stvořitel, to je Bůh tohohle světa a tady se mluví o Satanu. To je Bůh tohohle světa. Celý svět leží v tom zlém, je napsáno. Bůh je dokonalé dobro, to není stvořitel. Tady se mluví, že Bůh tohohle světa, to je Satan. Víte, Bohem tohohle světa před hříchem byli první lidi. První lidi bylo koruna stvoření, oni byli Bohem s malým byl tohohle světa. Jim všechno bylo podáno na tomhletom světě. Oni měli moc, zdá se, že i nad živly, protože Ježíš občas použil moc i na živlech. A oni nějakým způsobem fungovali. A tohle se ztratilo po hříchu, protože koho posloucháš, to je tvůj pán. A lidé začali poslouchat ďábla, když je sváděl, přestali poslouchat Hospodina, začali poslouchat ďábla. A jednu z věcí principiálně, kterou tím udělali, je, že je tu nový Bůh s malým byl tohohle světa. A to je Satan. A tahle ta síla, tahle ta osoba své určité síly a moci oslepuje oči mysli, oči srdce, aby lidé neviděli ty věci boží. Oni je nevidí, tak mě nevěří. Zkus si zavázat oči a tě někdo přivede do nového prostředí a začne ti říkat, co tam je, ale ty to nevidíš. Ty to nevidíš. Napravo je skříň, víc napravo ještě je ta skříň a ty nevíš, kam napravo vlastně. Takže kdyby jsi se zatočil, tak řekneš, no a vzadu u dveří, jak jsme přišli a už nevíš, čí jsi. A my jsme se v tomhle vnitřním oslepeném zraku narodili na tenhle svět. My ani nevíme, kde je počátek, kterého se držet a kde jsou strany sami v sobě. Je to důležitý vědět, že přesto všechno, že oči máme, oni prostě jsou oslepení duchem tohohle světa. A jakým způsobem Satan oslepuje mysli lidí? Pojďme se na to podívat do 2. Korinským 11. kapitoly, verš 14. To je nesmírně zajímavý způsob, jakým to ďábel dělá. 2. Korinským 11. 14. A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. Satan se vydává za anděla světla, Lucifer, nositel světla, oslabuje, jak bych to řekl, oslepuje lidi svým světlem. To je něco, co si musíte uvědomit, jak Bůh jedná, jak Satan jedná. On přichází člověku se silnýma duchovníma podnětma, který ho oslepí. Takže nevidí za ten rozměr jeho pokušení a vlivu. Nevidí to světlo boží, protože mají osvícené oči ne božím duchem, ale duchem tohohle světa. Duchovním podnětem a intenzitou, která se dotkne jejich srdce člověka a mysli člověka, takže člověk najednou není schopen žít v božím světle, jak je ozářen světlem ducha tohohle světa. Jde tenhle princip, což mě na tom nejvíc jakoby zlobí a rozčiluje, vlastně funguje od začátku, kdy první lidi podlehli svodu. Vlastně ďábel nic nového nevymýšlí, tímto základním principem od prvního svedení prvních lidí tohle pořád praktikuje na našem životě. Pojďme se na to podívat do 1. Mojžíšovi 3. kapitoly, verš 1 až 6. Za prvé, ještě pojďme ještě skočit do zjevení 12 až 9, aby jsme si mohli ujistit, že se to týká celého stvoření, každého člověka. A ten zjevení 12.9, než půjdeme do 1. Mojžíšovi. Než půjdeme do 1. Mojžíšovi, tak skočíme do zjevení 12.9. A ten veliký drak, ten dávný had zvaný ďábel a Satan, který svádí celý svět, byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Tady je napsáno, že ten dávný had, ten zvaný ďábel a Satan, svádí celý svět. Je to něco, co nesmíme nikdo z nás podceňovat, protože co se týká toho svodu od toho zlého, nikdo není imunní z nás. Nikdo není imunní. Je to drsný, ale vemte si, že i Pán Ježíš, když tady byl jako člověk, který on opustil svoje božství, ponížil se a stal se jedním z nás. A ďábel přišel a sváděl ho. Ježíš se dostal do pokušení. Máme to, že pokušení na poušti. Já jsem jednou slyšel kazatele, který řekl, ale žádný pokušení na poušti nebylo. Ježíš byl prostě machr, to žádný pokušení nebylo. Ale v Biblii je napsáno, že ďábel pokoušel Ježíše. Podle Bible to pokušení bylo. Já jsem prostý člověk a k písmům přistupuju tak, jak je to tam napsáno. Jestliže tam je napsáno, že to bylo pokušení, já věřím, že to bylo pokušení. Před nějakou dobou jsem slyšel, že jakoby ten stav tisíciletého království, ten stav, kdy na tisíc let bude Satan svázán a nebude moc mít vliv na světě a pak bude rozvázán, tak, že to není, že tisíc let není, prostě, že to, dokonce, že už teď jsme jakoby v tom, že ďábel je svázán. Já nevím, jako, ale ve zjevení, nebo jsem to četl, je napsáno, že na tisíc let bude Satan svázán. Já jsem prostý člověk, tisíc let je u mě tisíc let, protože Bible mi říká, že k tomu mám přistupovat takhle a argument, že v evangelích se nic takového nepíše, tak zjistili jste, že ve starém zákoně se ani náhodou nepíše o tom, že bude existovat 2000 let věk pohanů, že tohle tajemství, že 2000 let pohané budou mít milost přistupovat k Bohu, kdy skrz kříž Bůh spojí dva v jedno, prostě to rozdělí, a že všichni můžeme být spaseni jenom milostí skrze Pána Ježíše. Je to tam je přímo napsané, není, je to tajemství, jsou tam náznaky. Takže nenechme se oklamat lidským rozumem a buďme pokorní, svědomím, že písma dokonce, který čteme, stále obsahují míru tajemství. Stále obsahují míru tajemství. Vemte si to, že když Daniel dopisuje svoje proroctví o budoucím čase, tak se tam Bůh zmínil, že tomu budou rozumět až lidé, kteří v tom posledním čase budou. To znamená, že do té doby to není o tom, jestli jsme chytrý nebo hloupí, drazí. Do té doby nám nebude dáno vidět. To tím nic neuděláme. Některé věci, těch věcí. To až ta doba přijde, tak se to otevře. Některé tajemství, které jsou vkódované do písem. Není vůbec žádná ostuda, jestli nerozumíš všemu, co je v Bibli. To naopak svědčí o tom, že ji zkoumáš, protože jsi k tomu došel. Ale pamatujte si, že může přijít víc světla od Boha a ty můžeš víc vidět. To je ta milost od Boha. To není, že my nemůžeme nic vidět. Ne, my můžeme každý den vidět víc. Sláva Bohu. Ale takže to, co jsem chtěl říct, že ďábel svádí celý svět. I ty jsi součástí teď tohohle světa. Ať se ti to líbí nebo ne. Ne, já patřím do nebe. Ano, v prvním Janově je to správně napsáno. Nyní jsme boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Ty jsi to, co budeš. Je míra tvého bytí, která teprve bude přivedena do bytí. Ale ne na tomhle světě a v tomhle stavu smrtelného těla. Ty zatím, stejně jako já, patříš nejenom nebi, ale i zemi. Například tvoje tělo je z prachu, z prvku tohohle světa a zase se vrátí, jestli se nedočkáš druhého příchodu. Svojí mírou musíš být součástí světa, abys ho měnil a přinesl boží spásu. Proto se Bůh, který na padlý svět nepatří, stal jedním z nás, aby na nás působil nejenom jako z mocného, svatého, vzdáleného nebe, ale aby Bůh přišel mezi nás. Tak proto se stal Ježíš jedním z nás. Aby mohl měnit věci, lépe řečeno, aby mohl měnit životy lidí na tomhle světě a zachraňovat je. A v tomhletom poslání my pokračujeme. To je vlastně největší poslání našich dnů na tomhle světě. Přinášet spásu. Jestli jsi si za cíl života dal ještě něco jako přednější, jestli něco přednější než spása lidí, mezi kterými žiješ, tak si trošku vedle toho, co Ježíš chce. Nejsi v tom. Když můžeš Pána Ježíše věřit. Bůh nás zachovává tam, kde jsme, pro spásu ztracení. Aby jsme vytrvali a trpělivě sloužili. Prostě ať jsi v zaměstnání, ve škole, nebo máš nějaký kroužek, aktivitu, zábavu. Všechno to by mělo mít tu vůni Krista. Měl bys to tam přinést. Ať jsi kde jsi. Bůh může v tomhle udělat úplně podivuhodné věci, který bys nikdy si nevymyslel. Já když jsem jako křesťan dělal černý pásek v taekwondo, tak já jsem se nikdy nestyděl za Krista, když jsem tam byl, tak nakonec se mnou skontaktoval jeden redaktor z časopisu Fighter a já tam mám článek. Tam mám článek v tom časopisu, prostě, kde jsem řekl, že jsem křesťan, že to necvičím jako smysl života, ale že to cvičím pro zdraví, protože mi to fakt pomáhá na mém těle. A mě by v životě nenapadlo, že v takovémhle časopise já budu být článek. To fakt ne. Ale Bůh to může použít na místech, kde ti to hlava nebere. Protože patříš jemu a všechno, co děláme, prostě děláme nejenom, aby nám to dalo něco do života, ale vždycky jsem tam s lidma. A ať si kde jsi, měl by si se za ty lidi modlit. Protože některý fajtři, bojovníci, prostě nebudou slyšet nikdy žádného kazatele, protože nikdy neotevřou srdce ani uši pro nějakého kazatele. Ale když mezi nima bude jiný fajtr, válečník, který patří Kristu, tak můžeš sklidit desítky ztracených duší, který by jinak bylo nemožné oslovit s kazatelem. A hlídej si svoje srdce a nebraň Bohu tě vést jeho podivuhodnýma cestama. Takže všichni jsme pod tím tlakem být sváděni od toho zlého. Proč si myslíte, že se Pavel modlí za ty křesťany? No protože není automatický vidět jasně vnitřním zrakem boží věci. Je to věc růstu, ale je to ještě věc různých věcí, které jsou s tím spojené. A proto Bible mluví o tom, že když se někdo znovu zrodí jako malé miminko a potřebuje růst, dokonce pokrm, který stravuje, se má lišit, jak roste duchovně. Že od toho mléka božího slova má jít tomu hutnému pokrmu božího slova. Protože je to proces a růst i to ze tmy do světla. Prostě to, my nežijeme pod zákonem, kdy je půlnoc nebo poledne, nic jiný stav není. Písmo mluví o tom, že nový zákon je postaven na svítání z půlnoci do toho poledne. Je to prostě věc růstu a procesu. Ale ten zlý, ten duch tohohle světa, Satan, svádí celý svět, útočí na naše životy a snaží se oslepit oči naší mysli a našeho srdce, aby jsme neviděli z těch věcí božích, co vidět máme. A ten vzorec, podle kterého to dělá, pojďme teda teď do toho 1. Mojžíšovi 3. kapitoly, verš 1 až 3. 1. Mojžíšova 3, 1 až 6, pardon. Jsem dneska pokázání v Krnově tak intenzivní rozhovor s jedním člověkem, že mi to dalo zabrat, ale bylo to zajímavý rozhovor, intenzivní. 1. Mojžíšova 3, 1 až 6. A tady je napsáno: Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: opravdu Bůh řekl, nejste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla: z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl: jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh. Budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Takže první věc je, že tady napsáno, had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Určitě tenhle tvor, ten had, který tam byl, jeho podoba, je napsáno, že Bůh zlořečil hadovi, že se změnila jeho fyzická podoba, ale tady chci, aby jsme neuklouzli do nějakých prostě představ, že to zvíře samo o sobě mluvilo s tím člověkem, protože ve zjevení je napsáno ten starý had, Satan a ďábel. Tam muselo dojít nějakému průniku mezi tím hadovitým stvořením a prostě tím starým hadem Satanem, který vlastně sváděl ty první lidi. Který sváděl ty první lidi. A první věc, kterou teda je tady napsáno, řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste z žádného stromu v zahradě. Když ďábel svádí člověka, tak první věc, kterou dělá, je zpochybňuje Boží řád, Boží spravedlnost, Boží principy života. Zdali pak Bůh neřekl, že z ničeho jíst nebudete. A ono řekl správně, ne, je to jinak. Jenom z toho jednoho nebudeme jíst, jinak můžeme jíst. Největší chyba ženy tady bylo, že vůbec pokračovala v té diskuzi. Ona vnímala, že to, co se jí dotýká, není z Boha. Ona to vnímala, protože tomu oponovala. Říkala, ne, Bůh přeci řekl něco jiného. To znamená, ona neměla za Boha ten hlas, který mluvil z toho hada. Ona to vnímala, že to není v pořádku, protože dokonce odpověď byla správná. To není přeci pravda, že z ničeho tady nemáme jíst, ale jenom z toho jednoho nemáme jíst. Víte, chybu uděláš už tím, že začneš diskutovat s duchovní temnotou. No, pán Ježíš taky mluvil s těma démonama, kolik je vás tam a tohle. Pán Ježíš mluvil s těma démonama, kolik je jich tam a tak dále. Ale Eva, když začala diskutovat s touhle silou, tak to prostě nedopadlo dobře. Nehrajme si na hrdiny tam, kde vyhrál může jenom jediný, a to je Ježíš Kristus z nás. Nechme se vést s duchem v těchto věcech. A to je první věc. Zpochybnění Božího řádu. Opravdu Bůh řekl, ne ze žádného stromu, ne, jenom z jednoho nemáme jíst. Bůh řekl, ne jste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Víte, vidina toho být jako Bůh. Je napsáno, že Satan chtěl povýšit svůj trůn na Boží úroveň a je napsáno, že byl svržen z nebe. To se stane s každým, kdo se pokusí se vyvýšit ve svých vlastním životě, ve svým vlastním rozměru na úroveň Boha. Já jediný jsem ten, kdo prostě bude rozhodovat v mém životě, kdo bude prostě ustanovat věci mého světa, já jediný. A víte, tady už vidíte tu lež, která v tom je. Otevřou se vám oči a uvidíte Božím způsobem. Problém byl v tom, a ďábel to věděl, že oni už viděli Božím způsobem. Všechno, na co se koukali, ať to byla dimenze fyzická nebo duchovní, ať to byl zrak prostě očí těla nebo očí mysli nebo srdce, oni měli Boží pohled na život. Oni měli už Boží pohled. Jaký pohled dostali po hříchu? Dostali Satanův pohled na život. Prohlédli, že všechno ztratili, že jsou nazí, že nemají, co měli, že je to pryč. Když ďábel byl odstraněn z nejsvětější svatyně a z jeho poslání a začal žít ve lži, celé jeho bytí, nejenom že lže, celý jeho život je lež, protože nežije Boží předurčení a on už ani nemůže. A to, k čemu svádí lidi, tak do stejného duchovního stavu, aby viděli maximálně to, co on. Aby viděli, že nemají. Že nemají. A můžeme dělat jako lidstvo, jaký chceme revoluce, ale stejně mít nebudem, dokud se nesmíříme s Bohem skrze Ježíše Krista. Ďábel slíbil Boží pohled, Boží vidění, Boží světlo, ale vnutil jim tím jeho pohled a jeho světlo na život. Tohle byl klíčový moment, smůla pro nás všechny, kdy lidé mu uvěřili a začali žít v jeho světle místo v Božím. Začali vnitřně vnímat, kam ďábel může maximálně dohlídnout, ale už ne Bůh. Stalo se to jejich přirozeností a pak to vyvrcholilo. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Takže vlastně nejdřív přišlo k zpochybnění Božího řádu, pak vidíme, že žena byla lákaná ve lži se povýšit na roveň Boha, prostě začít určovat, dění světa jen podle sebe a ne podle Boha. A důsledek byl v tom, že v ní byl navozen stav její nitru, žádosti, který přestala ovládat. A vlastně žádost, když počne, porodí hřích. Počala žádost v nich takovou intenzitou, že to přestala ovládat. To z některých věcí musíš utéct, než ti přerostou přes hlavu. Buď si jistý, že v některých věcech nevyhraješ, když v nich budeš moc dlouho a nejsou od Boha. Ta žádost, když postane, tak potom už vůle ti nestačí. Já jsem před nějakou dobu diskutoval s jedním křesťanem, který odešel od rodiny za jinou ženou a pak složitě hledal cestu zpátky a byl celý je to složitý, celý jeho život do dneška. Ale jednu věc mi řekl, že on věděl, že dělá úplně špatnou věc, ale ten chtíč po té jiné ženě byl tak silný, že neuměl, vůbec se neovládal. Říkal, já jsem to nemohl zastavit nějak, protože přešel za určitý hranice. Když přijdeš za určitý hranice pokušení, už nemáš sílu z něj vycouvat. Prostě když žádost počne, porodí hřích. Musíš si na tohle dát pozor a neskoušej si, nezahrávej si s těma věcma, než ti přerostou přes hlavu, jak se říká, a nebudeš mít moc nad tím, budeš jenom prostě do toho vtáhnout a nebudeš schopen to zastavit ve svém životě. Víte to, co já jenom odskočím, mě v tomhle trápí, my jsme, že od západní civilizace, už mnozí chytří lidé bubnují na poplach, že jsme jako v krize civilizační. A to, co je pro mě výzva, je, že vlastně tohle pokušení dneska vidíme ve velkém v téhle civilizaci. Vemte si, že ve všem tom prvotním pokušení ďábel, Satan přicházel k Evě, přicházel k ženě, nepřicházel k muži. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejste ze žádného stromu v zahradě? Začal zpochybňovat boží řád stvoření. Co dneska slyšíme v západní civilizaci? Že jo, pojďme zničit, oni říkají tradiční role, pojďme zničit biblický role, zůstaňme u toho, protože to, co se děje, muže a ženy. Víte, my jako křesťané víme, že hodnota muže a ženy je stejná, protože Bůh stvořil muže a ženu ke svému obrazu. Do ženství vložil určitý rozměr božství jako obrazu, do mužství vložil určitý rozměr svého božství jako obrazu. Muži nemají tu část, co mají ženy, a ženy nemají tu část, co mají muži. Když dojde na hodnotu mužů a žen, je stejná v božích očích. Dokonce nový zákon jde do takové hloubky našich podstaty, že je napsáno není v Kristu Ježíši muž ani žena, ale nové stvoření. Vemte si, že Bůh nás dělá takový hluboký věci, které jdou ještě za pohlaví. Jdou ještě hloubš. Do naší největší podstaty. Tam se formuje naše hodnota. To není v našich pohlavích. To je v našem znovuzrození. Až duch, vemte si, Ježíš, když mluví o novém věku, který přichází, tak budeme jako anděle, nebudeme se vdávat ani ženit, je napsáno. Já nevím, jaký formě budeme mít naše těla, ale bude to asi jinak, než je to teď, co nám Ježíš napovídá. A tohle my chápem, prostě, že to není, že muži jsou víc než ženy. To nikdy takhle Ježíš neuvolní, tohle nikdy nebylo učení Krista. Nikdy. Ale jsou tu role a ani role není jakoby víc nebo méně. Role jsou jiný. A my jsme dneska svědky ohromný útoku na životní role. A je to na ženách teďko. Muži stejně jak Adam mlčí, nebo ještě si z toho berou, je to tak jasný. Ale vlastně se blíží zkáza. Jeden z důvodů, proč tahle civilizace ztrácí dech. Protože vlastně řád boží je proti tomu vědomě útočeno. A kde ženy berou sílu? No samozřejmě, že ženy mají lidský potenciál ohromný. Samozřejmě. Protože jsou to lidi, co božím obrazem. A když začnou stát a zmocňovat se a zbošťovat se, no tak to nějakým způsobem bude fungovat nějakou dobu. Uvolní se nějaký věci. Jenže nakonec to bude zkáza. Buď Ježíš přijde pod druhý a dočekáme se toho, už brzo. A nebo civilizace, v jaký jsme vlastně, tak, jak jsme, přestane fungovat. To je jistý. Pro vás klid, takových civilizací bylo před námi, co přestali fungovat. Nic nového pod slunce. Buďte v klidu. Ale co mě trápí, vemte si to, že třeba já jsem z toho překvapený, můžete si to klidně najít, že teď v Německu je velký hnutí katolických žen, Marie 2. Teď vzniká protihnutí Marie 1, protože Marie 2 říká, opustme myšlenky pokorné Marie a pojďme být sebevědomé ženy. Nic proti tomu, sestry, mějte boží sebevědomí, buďte bohavědomí. Buďte bohavědomí, protože v Bohu najdete sílu pro své ženství a sílu, prostě, kterou žádný muž nemá. Nemá. My jako muži jsme, my se mohli poznat víc Boha, my musíme být s váma za dobře. tak to je. Tak to je. Jinak se naše mužství začne hroutit. Ale my potřebujeme ženy, ne nějaký mužatky. V tom slova smyslu, jakože se z žen dělají muži. Jako. To ne, drahé ženy. Buďte boží ženy. To je mocné poslání. Tam muž nikdy není schopen se postavit do té role. A když ho tam budeme tlačit, tak to bude hrůza. Stejně jako hrůza, která nastane, když budeme ženy tlačit do prostě do rolí, který Bůh dal muži. A pojďme v tomhle být biblický. No, já si myslím, že jakoby teď je velký střed dvou sil, že jo? Progresivisti, konzervativci. Já si myslím, že bychom se neměli zapojit ani do jedné z těch sil. Pojďme být biblický. To není automaticky konzervativci, věřte vy. Já, když sleduju některé jejich názory, tak si říkám, takhle to v Bibli taky není úplně. Tohle to je boj světa. To je boj duchu světa. Jediný, k čemu vás to přivede, je boj proti tělu a krvi. Budete bojovat proti lidem. Náš boj není proti lidem. Pamatujte si, neponížme svoje poslání a nezačneme bojovat proti lidem. Náš boj je úplně jiný. Jeden, co mě trápí, jak se to projevuje u obou stran. Ty lidi, když dojde, jsou hrozně příjemní a přátelský, než dojde na určité politické téma a pak začnou být zuřiví. Zuřiví. Obě ty strany. Ztrácí kontrolu, prostě ducha pokoje. Jsou zuřiví. Já si myslím, že už to samo by nám mělo napovědět, kam se přidat. A určitě ne na jednu z těch stran. Prostě naše politika je Kristová. A z toho by se měli vycházet do života. Pamatujte si, církev se narodila v otrokářské společnosti. Jeden z nejhorších systémů politických, který kdy existoval na světě. A církev neřešila, jak strnout otrokáře. Řešila Krista. Protože když Bůh se bude dotýkat lidí, kteří mají tu zemi vést, jejich srdce bude změněný a jejich způsob vedení bude jiný. To je to, co nesmíme ztratit jako ze směru. Protože máš jenom určitý čas a určitou energii. Nedá se to nafouknout. Každý mínus, který si z tohohle vezmeš, pak musíš vrátit do svého života, jinak onemocníš. Nebo prostě narazíš. Prostě vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Naše poslání je probuzení v této zemi. V probuzení, prostě v lidských srdcích, se najde úleva i před nepravostí, zkažeností, která se děje na tomhle světě. Ale ne zastavení. Úleva jako sůl, která zadržuje zkaženost. Prostě se to neskazí rychle. Ale zkaženost tohoto světa se nedá zastavit. Dá se možná přibrzdit, dá se uvolnit nějaká úleva na nějaký čas. Ale jak nás historie učí prostě v těchto věcech spolu s Biblií, prostě my nejsme tady spasit svět ve slova smyslu tak moc, že Ježíš vlastně už jenom sem přijde a bude tady s námi a nic se měnit nebude, protože všechno jsme, máme nebe na zemi. Tenhle stav nikdy nebude. To je věc, za kterou se máme stále modlit. Ať přijde tvoje království ke spasení ztracený. Ale svět jako takový skončí. Ten není možný zachránit. Ale můžeme zachránit mnoho lidských životů, když budeme sloužit ve jménu Ježíše Krista. Je to něco, co musíme v tom být otevřený, protože ten ďáblův svod je pořád stejný. Narušit boží řád, prostě vnutit člověku myšlenku, že teď je to jenom na něm a vlastně přivést ho k takový vnitřnímu puzení, že to vezme do svých rukou a začne to dělat pro sebe, pro to nejlepší, co to je to nejhorší, jakoby pro to nejlepší, co on vidí, že může. Ale je v tom zaslepit. To je způsob, kterým Satan oslepuje oči vnitřního člověka. A takoví lidé přestávají vidět Boha, jeho vůli, jeho plány a jeho způsoby a jeho cesty. Proč? Protože se stali slepými duchovně. Oni nevidí. Tahle nemoc se dotýká od prvních křesťanů. Jo, je naprosto naivní si myslet, že si někdo mezi námi z křesťanů tím onemocní, že je to strašlivý problém. To je věc, která je pořád, napadá církev. To je chřipka prostě. Tenhle vir prostě, to je spojený s tím životem tady. Ďábel svádí celý svět. To je prostě, nikdo z nás se nemůže chlubit tím, že se mu to nikdy nestalo, že nikdy v žádné oblasti života nebyl zaslepen. Mnohem se tak opítáme všichni. To je první věc, abys prohrál, když si začneš to sebevědomí. To se mně nikdy nestane. To měl přesně ten Petr. Ježíši, zradit tě. Nikdy. To se nikdy nestane. Já to mám si kontrolu, já vím, otec mi dává zjevení. No, občas se to nepovede. Ale v celku jsem věrný a já jsem opravdu ochotný ten meč vzít a chránit tě, Ježíši, za cenu svého života. Konec konců to i udělal. Vytáhl ten meč a tomu služebníkovi ufuk ucho. Dobrý Petr. Mohl si říct, že mám to. A stejně po té upřímné snaze úplně se lhal. Protože prostě neviděl, co Ježíš. Ježíš viděl úplně. Říká, já jsem za tebe prosil, Petr. Vemte si to, on vás bude přebírat jako pšenice, je napsáno. Satan vás bude... Ale já jsem prosil, aby tvoje víra nezhynula. Tam úplně jde k němu. On věděl, jak je na tom Petr. On věděl, že Petr si myslel, že vidí. Ale bylo mu dáno poznat pravdu o sobě, jak málo. A já obdivuji Ježíše, ale obdivuji ten okamžik, kdy Ježíš stal z mrtvých a znovu pokládá tři otázky. Třikrát zapřel Petra, tři otázky mu pokládá. Ježíš, miluješ mě. Mně se líbí to Petrovo srdce, který potom říká, pane, ty víš všechno. Konečně začal Petr vidět. Ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ty víš. Ty víš, kdo jsem. Už tam nevidíte tu sebejistotu a díky Bohu, že byl uzdraven. Sláva tobě, Ježíši. A jak s tímhletím pokušením k zaslepení našeho vnitřního zraku jednat církvi? Jak se tomu vyhnout, nebo lépe řečeno, jak z toho vycházet, aby jsme viděli víc. Pojďme do 1. Petra 2. kapitoly. První Petr 2. kapitola. Verš 9. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví, abyste vyhlašovali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Haleluja. Víte, to, že jsi přišel k Ježíši, to je proto, že jsi byl osvícen. A jak být v božím světle, na tomhle světě, který je celý pokoušen ke zlému, který dokonce leží v tom zlém, nějaký míře, ten způsob, nebo ten klíč je v tom, přijmout boží povolání. Abyste vyhlašovali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Chceš být v božím světle a zůstávat v něm, musíš dobře reagovat na to, když Bůh volá. Když Bůh volá, modli se, začni se modlit. Bůh říká, ale jsem slovem modli se, začni se modlit. Když Bůh říká, budeš přemýšlet o mém slově dnem i nocí, co děláš? Já jsem nedávno mluvil s křesťanem, už nějakou dobu věřícím, a řekl mi, mě se ti to tak dotklo, že jsem začal číst pravidelně Bibli. Měl jsem velkou radost, že začal číst Bibli, a zároveň jsem byl velmi smutný, že tak dlouho trvalo, než začal reagovat na boží volání a povolání. Ty jsi povolán, ty jsi Bohem volán. Přemýšlet o tom, co je v Biblii. Každý den. Ty jsi volán muži milovat svoji ženu, jako Ježíš miluje církev. Ty jsi volaná ženo mít v úctě a respektu svého muže, tak jak má církev respektovat Krista. Je to všechno o volání, které nám Bůh volá. A když reagujeme, když Bůh volá, když reagujeme na boží povolání a začneme ho naplňovat, začneme ho činit, tak oči naší mysli začnou vidět to, co by normálně nemohli. Začnou vidět Boha a jeho království. Můžeš být ve fázi, kdy jsi hodně viděl z božích věcí Ale když přestaneš reagovat, když na to, jak když Bůh volá, tak ďábel samozřejmě přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A jedna z prvních věcí, která bude ve tvém životě ničená, je vidět Boha a jeho království. Začnou v tobě působit jiný síly. Začnou to na tebe působit vlivy, které zpochybňují Boží řád, vlivy, které tvoje já dávají především. Začne se to točit kolem tebe, kolem toho, jak se cítím, kolem toho, jak to já vidím, ne kolem Krista, kterého uctíváš. Samozřejmě všechno má své setrvačnosti, ale výsledek je nezvratný. Začnou tě ovládat žádosti a prostě věci, síly, které nakonec jsou hříchem v Božích očích. A toho se chraňme, Boží dome. Tomu se chraňme, církvi. Protože jestli neuvidíme Boha, tak nebudeme znát pravdu, která vysvobozuje z moci hříchu, prokletí a smrti. Budeme zajatci prostě temnoty. A tohle se nedá jinak uzdravit ten vnitřní zrak a rozvinout, než že začneme reagovat na Boží povolání. Bůh nás volá v našich osobních životech, Bůh nás volá do vztahu s ním, Bůh nás volá do vztahu prostě k rodině, kterou máme, Bůh nás volá do vztahu k církvi a poslání podle daru milosti, který do nás vkládá. Týdny stišení jsou o tom mimo jiné, aby jsme začali správně reagovat, když Bůh volá, protože to je jediná cesta, jak být ve světle Božím, aby náš vnitřní srdce člověk viděl nejenom realitu tu duchovní, ale i realitu Boha a jeho království, protože v tom všem nám to Bůh chce dát. Takže pojďme nakonec do 2. Korinským 4. kapitoly. 2. Korinským 4. 2. Korinským 4.6. Vždyť ten Bůh, který řekl, aby ze tmy zazářilo světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby osvítil poznání Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Takže jak naplnit to Boží volání? Klíč je zase ten Ježíš. Kde můžeš vidět záři Boží slávy ve tváři Ježíše Krista? Nikde jinde. Tvůj vztah ke Kristu a s Kristem církvi je to alfa omega chození s Bohem. Dílo ducha je oslavit Krista. Ježíš, to je jedna ze silných okamžiků minulého roku. Když se mi znovu ukázal, když Ježíš říká, on mě oslaví. Když Ježíš mluví o Duchu svatém, on mě oslaví. Jeho dílo dnes, dílo ducha, on oslaví Krista. On způsobí, že otisk Kristův je ve mně zřetelnější. On způsobí prostě to dílo ducha, že se budu měnit víc do podoby Ježíše. Dílo ducha není, abych se cítil dobře a měl husí kůži a tak to bylo. Jdeme na setkání s Duchem svatým. Jaký byl výsledek setkání? Cítím se ti tak dobře, tak já ti nevím, co si mám o tom myslet. Protože podle Ježíše dílo ducha je, na tom setkání s Duchem svatým jsem pochopil, že se musím změnit do podoby Ježíše v téhle další oblasti. Tohle vím, že bylo setkání s Duchem. Tohle vím, že to je opravdové setkání s Duchem svatým. Protože co to ve mně vyvolalo? Že Ježíš je ženich církve. Já ho miluju víc než sebe. Co to způsobilo? Že Ježíš, mocný král, je vládce nad životem a smrtí. To způsobilo víru, že půjdu a budu lidem kázat Krista a budu se modlit, aby povstali v bídě života a do hojnosti, která v Kristu je. To je dílo ducha. Dnes jeho otisk. A jestli se u toho cítím dobře, super. A dokonce, jestli se u toho cítím špatně, super. Jestli mě to vede do proměny Krista, tak je úplně jedno, jak se cítím. Protože slovo je meč na obě strany ostrý. To nebezpečí není jenom v tom, že já s ním výjíždím někam ode mne, on je ostrý směrem ke mně. A vemte si, Boží slovo je jak meč, který proniká až na rozhraní nebo hranice ducha a duše. Víte, naše já nemá žít z toho, jak já myslím, cítím a jdu, ale proto se tam dostává mezi tvojí podstatu a to, jak myslíš, cítíš a rozhoduješ se, ta má proniknout Boží slovo a má formovat tvoje myšlení. A ono je tak mocné dokonce, že působí v oblasti, kde vůle nestačí ani rozum. A to je oblast citů a emocí. Boží slovo může proniknout až tam a uzdravit tě v tvůj citový rozměr. Tam, kde prostě, no víš, musíš věřit. No to je hezký, že musíš věřit, ale co se strachem, který cítíš, že jo? Prostě to jsou hluboký věci ve tvé podstatě, tam na rozhraní ducha a duše. Ale tam, když proniká slovo, tak ten průnik toho slova nemusí být zrovna jakoby příjemný. Tak když skalpel proniká prostě skrz kůži až k orgánům, aby se to tam opravilo, že to lidi se umrtvujou, aby necítili to řešení, protože je to bolestivá věc. Stačí, že se probereš po operaci a už to, necítíš nějaký prášek na bolest, neboj. Protože došlo k průniku, který ti měl dát život. Když proniká Boží království do tvýho života, někdy je to uvolňující už daný okamžik, ale někdy to může být velmi bolestivá věc ve tvém životě, která ti dá nakonec odpočinutí a uzdravení. Já vám nemůžu zaručit, že ten Boží dotek je vždycky to nejpříjemnější, co můžeš zažít. Teď v Židům je napsáno, koho Pán miluje, toho i vychovává, šlehá a trestá. Můj taťka mě fyzicky potrestal snad jenom jednou v životě. Většinou jsme dostávali od mamky. Ale taťka mě jednou opravdu nařezal. Musím říct, on byl kliděs. Nejhorší je, když rozduříš kliděse, to jsem zjistil. Když rozduříš kliděse, tvůj život je v ohrožení. Jako to si pamatuju. Jako. To neskoušejte, rozduřit kliděse. Můj taťka byl nesmírně hodný člověk. Nesmírně hodný. Já jsem každý den nosil poznámku domů. Každý den jednou, aspoň. Nenapsal úkol, nedává pozor. Já jsem si prostě školu nevymyslel, takže oni se mi snažili vnutit, ale já jsem bojoval, co to šlo. Ještě v druhé třídě, tam byl nejtěžší boj, jsme sváděli se školou. A já si pamatuju, taťka byl klid, říká, to ještě něco dělej. Já říkal, tati, budu, já ti slibuju, že už se to víckrát nestane. A to jsem každý den přinášel do poznámku. No a co, nevím, kdo chtěl nebo nechtěl, druhý den jsem přines dvě poznámky. Jako většinou jednu, ale ten druhý den, poté, co jsem tátovi slíbil, že už se to nikdy nestane, jsem přines dvě. A jim mu praskly nervy, prostě jsem dostal nášup. Ale, no a co čert nechtěl, druhý den jsem šel na povinnou prohlídku. Jak se chodili za třídou. Takže doktor myslel, že mě táta týrá a říká mi, otec tě týrá. Já na něj vytřeštil oči a říká, můj táta a týrá? Ten ne. A kdo ti to udělal? No taťka, já jsem ho rozčílil. Ale teďka není žádný týra. Já jsem chtěl říct, mám o babce, bychom mohli diskutovat. A taťka ne. Takže to byl jasný. Jsem se ho zastával, co to šlo, protože to byla pravda. Teďka byl nesmírně hodný člověk, akorát, že ve slabé chvilce prostě. Takže když by bylo napsáno o švihání, já si hned vzpomenu, to byl největší vejprask mýho života. Teďka od té doby už se mi nikdy nedotkl, nikdy. Ale vlastně ani předtím, akorát to byl jiný úlet prostě. A samozřejmě, že nám to naznačí, že když Bůh zasahuje proto, aby nás zachránil, někdy je to bolestivý. Jestli vám někdo slibuje, následuje Ježíše naplno a bude to bezbolestný pochod do nebe, tak to úplně takhle v Bibli není. Není prostě. Je mi líto. Já bych taky chtěl. Ale není. Může být okamžik krize a dokonce okamžik Boží výchovy, kdy to vůbec prostě pro život, ten daný okamžik, není příjemný. Ale to, co to přinese, je ovoce spravedlnosti a to je požehnání. Jinými slovy, kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když jsme souzeni, jsme Pánem vychováváni, abychom nebyli odsouzeni ze světa. Bůh chce tvojí spás a abys ji mohl prožít, musíš narovnat svůj vztah s Kristem. Kristus jediný, co říká, pojď za mnou. On s tebou nebude diskutovat o směru, on s tebou nebude diskutovat o tom, jak se věci mají dít. On ti dá nabídku, můžeš jít za mnou. A on tě povede jako dobrý pastýř do hojného života. To je smlouva, prostě. On je na férovku. Tolik křesťanů nedává Ježíši, že tolik těžkostí mají. A když se jí zeptám, a následuješ Ježíše? No já mu věřím, ale tohle jsem měl takový plán a on mě nepodpořil. A říkal, no tak Ježíš se nezavázal k těmhle věcem. Ježíš se zavázal jenom pro ty, kteří ho následují, že se jich ujme v bídě života a povede je do hojnosti. Stále to platí církvi. My se nepřipojíme k teologii těch, pro který je prosperita sprostý slovo. Poslední dobou povstaly takový prameny. Samozřejmě, že učení prosperity, mohli jsme najít učitele, v Čechách ani jich tolik nebylo, ale kdybyste viděli nějaký americký výplody, já jsem to nevydržel poslouchat než 5 minut. Já říkal, to dnes to není možný. A tolik lidí na to chodí. Teď to je úplně zmatený, tohleto. Tohle není boží prosperita, to je mamonářství prostě. Prostě, tvoje dobrá víra se pozná podle tvých milionů, nebo to je tohle za bludy. A samozřejmě extrém plodí extrém. Dneska kolikrát řeknu, učení prosperity, to je prostě úplný úlet. Ale jak chceš jinak vyložit to, že Ježíš řekl, já jsem přišel, aby moje ovce měly život a hojně. Jak chceš vyložit, že já si především přeju, aby si ve všem prospíval a byl zdrav, jak prospívá tvoje duše. Jak chceš vyložit, v Korinském je napsáno, Bůh je schopen rozhojnit k tobě veškerou milost, aby si vždycky ve všem měl veškerý dostatek a byl hojný ke každému dobrému skutku. Jak chceš vyložit tyhle oddíly písma jinak, než slovem prosperita? O prospívání života. Takže znovu říkám, na světě jsou různé větry a proudy. Těch rozhor přijde z týhle strany. Ale my to nebalme podle větru světa. My jsme tu, to, aby jsme následovali vedení ducha. My máme jiný vítr. Máme nebeský vítr. Vítr božího ducha. Pamatujte si, síla božímu lidu se obnovuje jako orlovi. Orel nemůže rozhodnout, kudy poletí, jestli chce plachtit. On se vždycky musí přizpůsobit vzdušným proudům. On totiž, jeho síla, jeho letu je v moci vzdušných proudů. On může plachtit jenom podle větru, který prostě jsou, podle proudů, který jsou. Ty si nemůžeš plachtit v duchu svatém, jak tě napadne, ale jedině, jak vane v duch svatý. Jak vane v duch svatý. No, chci ale letět tam. Letět můžeš z vlastní síly. Otázka, jak dlouho poletíš. Ale jestli chceš zažít boží led ve svém životě, tak musíš nastavit svoje křídla tomu větru božího ducha. Musíš opustit svoje představy o místech prostě a musíš letět, jak duch prostě dává sílu tvýmu životu. Jen tehdy zažiješ zázračný život. Bůh neslíbil vrabcům zázračný život. Vrabec, jestli jste viděli vrabec, styl vrabce, prostě kmitočet, ohromný kmitočet křidílek a on letí jenom chviličku, žádný vejšky, žádný plachtění, prostě dřina. Mnohý křesťan vidím, vrabčí let, prostě. Tak aspoň si popolít a zjistil si, že je to možný, aleluja. Ale pamatuj si, písmo skrz pro ně mluví o orlech, nemluví o vrabcích, mluví o orlech. Let orla, obnovení síly jako orlovi. Možná ještě holubice, to taky teda dře, ale tam má své místa bezpečí. Orel. Vize, orel. To je jediná šance, abys mohl, musíš vidět tvým vnitřním zrakem, který vidí nejenom duchovní stranu tohohle světa, ale tímhle zrakem máš vidět Boha a jeho řády a jeho život. A abys mohl, tak musíš být přestat být zaslepený duchem světa, jeho světlem, jeho zpochybňování toho, co je správné, podle Boha. Proto jsme dostali minulý rok. Já věřím, že to je cesta k božímu zmocnění církve. Prostě jedni říkají, že tohle je správné lidi, druhý tohle, ale Bůh říká, že je něco správné. A s tím bychom se měli jako boží lid stotožnit a na tom stát a v tom jít. Protože to nás zabrání vůbec diskutovat s ďáblem. Ale pak Bůh řekl, nebo je psáno. Jak to řekl Ježíš, když ďábel přišel, ale je přeci napsáno. Ne, je psáno, konec diskuze. A on musel změnit téma diskuze. Ďábel nemohl začít diskutovat s Ježíšem o ničem. Když zkusil tu diskuzi znovu s druhým Adamem, tak Ježíš řekl, je psáno. Tahle diskuze končí tím, co Bůh říká. No, tak zkusí něco jiného, ale to pak je napsáno. Ale znovu Ježíš, je psáno. Proto buďte s božím slovem. Je to slovo božího povolání. Když budeš žít to, do čemu tě Bůh volá, začneš vidět Boha a jeho království. Jinak ne. Jestli věříš Boha, ale nereaguješ na jeho volání, tak nemůžeš vidět. Jsi pořád zaslepený. A proto se Pavel tak modlí za ty Efeský, aby Bůh osvítil. Aby jim pomohl tam, že jejich nastavení bylo zaseklý. My se nemohli posunout dál. Potřebovali zvláštní boží dotyk. Takže modleme se za církev naší, za církev v tomhle městě, aby křesťané viděli. Aby oči jejich nitra viděli. Zřejmě o tom budu mluvit víc do hloubky. To stojí za to se tomu věnovat. Amen. Haleluja. Takže máš dva smyslové orgány, které ti umožňují vidět. Oči těla a oči mysli a srdce. Můžeš vidět fyzické i duchovní. V obou dimenzích. Satan skrz pokušení zaslepuje vnitřní zrak lidí, aby neviděli Boha a jeho království. A skrze Ježíše Krista v jeho tváři je vidět sláva Boží prostě. Musíš znát Krista, musíš mít vztah s Kristem. Musíš uctívat Krista, musíš následovat Krista, jestli chceš poznat Boha. A jestli chceš žít v Božím světle. Ježíš je tím klíčem. Bůh nás příliš přesahuje, aby jsme měli schopnost ho zachytit. Ale Ježíš jako prostředník nám to umožňuje. To je dílo Ducha Svatého dnes. Skrze Ježíše se lidem vrací zrak, ten vnitřní zrak. A jako když byli slepí, začali víc a víc vidět. Skrze Ježíše to Otec dělá. A budeš-li Krista následovat ve všem, tak uvidíš za hranici svých přirozených lidských možností. A jenom tvoje a moje volba, jestli naplníme ty slova Ježíše, který říká, jestli chce někdo přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následujeme. To je ta cesta, jak vidět neviditelné svým vnitřním zrakem. Amen. Haleluja. Pane Bože, děkuji ti, že můžeme přemýšlet o těchto citlivých tématech. Prosím tě, aby si s námi jednal Duchu Boží, aby si nás vedl do veškeré pravdy, aby jsme nekolísali, pane, ve tvé milosti, ale následovali tebe na tomhle světě. Amen.